Školský ombudsman Ladislav Hrzal za 3 měsíce ve funkci přijal stovky podnětů od pedagogů, rodičů i žáků. Zakladatel ankety Zlatý Amos nastoupil do funkce v polovině září. Jeho úkolem je zejména řešit vzájemné vztahy ve školách a školských zařízeních a zabývat se spory, které mají znaky šikany. A právě školský ombudsman Ladislav Hrzal je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Hrzale, k čemu je funkce školského ombudsmana?
No, to je těžká otázka na úvod. K čemu je funkce školského ombudsmana? Já bych měl být, jak říkala paní ministrině, takovou vrbou, které se svěřují ti, co mají něco společného se školou, se školstvím. No a já bych, jak vrba obvykle dělá, tak plní přání, tak já bych měl asi plnit přání těch stěžovatelů. Tak to úplně není, ale já nemohu plnit přání, já se musím vždycky na tu stížnost podívat ze všech stran a říct si, co je podle mého názoru a podle názoru odborníků, které oslovuji, správné a spravedlivé.
Měl byste být jenom vrbou nebo také řešit ty jednotlivé problémy?
Tak já sám samozřejmě nevyřeším, já nejsem právník, já nejsem lékař, já nejsem psycholog třeba, ale já mám k ruce, jak jsem říkal, odborníky, téměř celé ministerstvo, na kohokoliv se mohu obrátit, plus ještě tým dobrovolných odborníků, takže to řeším společně s nimi. A měl bych řešit, měl bych dát nějaké řešení, které podle mě a podle toho týmu odborníků je správné.
Čili jste jakýmsi mediátorem, moderátorem, chápu to správně?
Ano, to je také jedna z funkcí být mediátorem sporů případných.
V rozhovoru pro Právo jste koncem listopadu řekl, cituji, nejvíc dostávám dotazy, které jsou trochu hloupé. Třeba máme špatné jídlo ve školní jídelně, může mít škola na střeše antény mobilních operátorů, proč končí zimní prázdniny 2. ledna a podobně. To vůbec ombudsmanovi nepřísluší řešit. Konec citace. Tak mě zajímá, jestli vůbec lidé, ať už učitelé, rodiče nebo žáci, chápou vaši roli, jestli chápou roli školského ombudsmana.
Mně se zdá, že dost lidí to nechápe. Opravdu si myslí, že ombudsman je nějaká Wikipedie nebo encyklopedie nebo Google, zavolají, napíšou a myslí si, že v tu ránu získají odpověď. A přitom, jak jste tady citoval z toho rozhovoru, opravdu kolikrát jsou to dotazy, já říkám mírně hloupé, protože za prvé mě nepatří a za druhé stačí se podívat opravdu na internet nebo si zavolat někam na odbornou sekci ministerstva školství a tam se zeptat a tam dostanou hned lidé odpověď.
No a daří se vám nebo ministerstvu tedy dobře vysvětlovat, jaká je vaše role a jakou máte kompetenci?
Snažíme se o to, udělali jsme nové webové stránky, například ombudsmana, když se podíváte na web ministerstva školství, tak po pravé straně odklik ombudsman a tam je vysvětleno, na co se lidé mohou obracet. Udělali jsme letáček, který distribuujeme do škol, tak tam by to také mělo být vysvětlené a konec konců já, když někam přijedu, třeba na besedu nebo do školy, nebo mě někam pozvou na nějakou akci, tak tam vždycky vysvětluju tu funkci ombudsmana, ale myslím si, že to je nekonečný úkol.
Jaké jsou ty nejčastější podněty, které řešíte?
Nejvíce se na mě obracejí učitelé a rodiče. Zatím nejvíc takových stížností jsou na vztahy ve školách, buď to na vztahy učitelů s vedením školy, nebo na vztahy, které se týkají mezi rodiči a žáky. Mám tam i pár případů, je jich také dost, ale zase není jich tolik, jak jsem očekával, které se týkají šikany žáků mezi žáky, anebo šikany naopak od žáků směrem k pedagogům, k učitelům.
K té šikaně se pochopitelně ještě dostaneme v průběhu našeho rozhovoru, protože to je velmi palčivé a zajímavé téma, které je důležité pořádně rozebrat. Ale ještě mi, pane Hrzale, tedy prosím řekněte, když vám přijde nějaký podnět nebo nějaká stížnost, jakou formou se to snažíte řešit?
Pokud to je něco úplně jednoduchého, nějaký ten dotaz nebo stížnost nějaká, která se dá vyřešit například mailem, tak se obvykle obrátím na příslušnou sekci ministerstva školství, na příslušný útvar. Tam si vyžádám podklady pro odpověď a během, já nevím, 14 dnů odpovídáme tomu tazateli nebo tomu, kdo si stěžuje. To je takové nejčastější, taková úřednická práce. Pak když poznám, že někde je něco už složitějšího, tak pokaždé volám tomu, kdo si stěžuje, volám tomu, na koho si stěžuje, případně zjišťuji, jak řešil sám, tu věc. No a pak se obracím třeba na Českou školní inspekci, vyžádám si ještě podklady, pokud třeba v té škole už byli někdy a něco řešili, jak ta inspekce dopadla. A pak si obvykle domluvím schůzku, že se přijedu podívat, že se přijedu seznámit na místo s tím, co je potřeba řešit.
Jak často se takto na místo dostanete?
Já jsem nastoupil 15. září a do dnešního dne jsem navštívil 7 škol. Mezitím jsem měl i třeba schůzky s Českou středoškolskou unií a s dalšími organizacemi. Takže asi takhle. Já jsem si naplánoval.
Není to málo? Neměl byste být více v terénu než 7x za 3 měsíce?
Já jsem si původně naplánoval, že budu vyjíždět 2x do měsíce. Ono přece jenom té další práce kolem je ještě dost. Ale například teď jsem byl na škole v Kladně a musím se tam ještě jednou vrátit, protože to nebylo možné vyřešit při jedné schůzce. A ono, pokud třeba má být mediátorem, tak zaprvé musí všechny ty strany chtít, abych se tím mediátorem stal, a pak to není na jedno setkání. To jsou 2, 3, 4 setkání.
No právě, protože v září při vašem uvedení do funkce ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD řekla, cituji, nový ombudsman by měl víc navštěvovat školy, komunikovat s rodiči i učiteli, aby škola klapala, musí klapat vztah učitel, dítě, rodič, konec citace. Tak právě když jsem o tom přemýšlel, tak jsem myslel, že trávíte většinu vašeho času v terénu. Tak to není.
No, ono to tak zatím není, ale já jsem ombudsmanem na půl úvazku, takže nejsem na celý úvazek, kromě toho ještě učím na jazykové škole češtinu. Takže to je jedna věc. A druhá věc, to nejsou jenom výjezdy do škol, ale já jsem absolvoval x různých setkání a x různých besed, kde se právě o tom, co dělám, mluví, kde se mluví o problémech ve škole. Takže to není jenom tohle. Absolvoval jsem třeba školení krajských koordinátorů prevence, absolvoval jsem konferenci programům prevence ve školách a tak dále.
Neměla by být práce školského ombudsmana práci na celý úvazek?
No, já nevím, to nevím. Já si myslím, že tak, jak se asi dostává do povědomí lidí, že existuje školský ombudsman, že to k tomu spěje. Ale jak jsem říkal, já mám teda kruce téměř celé ministerstvo, mohu se na koukoliv obrátit a ještě mi s tím hodně pomáhá oddělení prevence na ministerstvu.
V září ministryně Valachová k vaší roli také řekla, na základě stížností a zpětných indicí od České školní inspekce by měl nový školský ombudsman vytvořit plán výjezdu do regionů, pořádat zde besedy na dané téma a zobecňovat příklady dobré praxe ze škol, které tento problém úspěšně vyřešily. Vytvořil jste takovýto plán výjezdu? Máte ho?
Ano, mám plán výjezdu.
Splnil jste úkol paní ministryně?
Splnil jsem úkol na podruhé, protože já jsem si původně myslel, že to mám i do konce roku kalendářního, a když potom se mi to odevzdával, tak mi říkal, ale já jsem chtěla do konce školního roku. Takže teď už mám až do konce školního roku plán výjezdu hotový, odevzdaný.
Když jsem se díval i na vaše vyjádření, když jste byl uváděn do funkce, tak vy jste řekl, že nechcete být jen někým, kdo vyřizuje stížnosti. Není to ale tak ve skutečnosti? Nestal jste se někým, kdo jen vyřizuje stížnosti?
Nestal, naštěstí nestal, protože, jak jsem říkal, vyjíždím ven na besedy, vyjíždím ven třeba do škol, kde učí zlatí Amosové, a tam nasávám, bych řekl, tu pozitivní atmosféru, ty pozitivní zkušenosti, což jsou hezké výjezdy. Není to teda pouze řešení stížností. A paní ministryně tím myslela také to, že nebudu sedět jenom v kanceláři, přesně jak jsem říkal, a nebudu jenom odpovídat na maily. Ona právě chtěla to, ať se setkávám s lidmi. A třeba přitom řešit ty stížnosti, ale přímo na místě s konkrétními lidmi.
Když jste mluvil o tom, že když vám přijde nějaká stížnost, takže jste v kontaktu s tím člověkem, který tu stížnost podal, ale že jste také v kontaktu s tím, na koho si ten daný člověk stěžuje. Jak na vás tito lidé reagují? Jakou máte autoritu mezi například kantory?
Jakou mám autoritu mezi kantory, to ještě nevím na ty 3 měsíce, ale při těch některých výjezdech jsem zjistil, že mnoho učitelů si myslí, že ombudsman je další kontrolní orgán, který je bude kontrolovat, co a jak dělají, a vytýkat chyby. A není to pravda.
Čili vy nejste kontrol, vy máte pomáhat řešit ten konflikt.
Přesně tak, já mám pomáhat řešit konflikty, a já jsem už v jednom rozhovoru, pak mi to trošku bylo vyčítáno, prohlásil, že jako srdcem a duší jsem na straně učitelů, protože jsem také učitel, takže já si myslím, že problémy učitelů velmi dobře chápu. Samozřejmě, když potom řeším nějakou stížnost, tak nemůžu stát na straně učitelů nebo veřejnosti nebo rodičů nebo žáků, musím prostě spravedlivě řešit.
No a když zavoláte nějakému kantorovi a řeknete dobrý den, tady Ladislav Hrzal, školský ombudsman, je na vás taková a taková stížnost, pojďme to zkusit vyřešit. Jaká bývá ta reakce? Berou to ti lidé jako opravdu snahu o pomoc a o řešení, nebo se na to dívají trochu s despektem?
Zatím se mi nestalo, že by mě někdo odmítnul, naopak se mnou hovoří a dokonce, jako když mě by nemuseli do školy pustit, ale pokud projevím přání, že se přijedu podívat do školy, tak přijímají a říkají ano, přijeďte, vysvětlíme si to, což je dobré. Jednou jsem narazil u jednoho městského úřadu, kde jako nebyla ochota velká spolupracovat. Ale to bylo zatím jednou za ty 3 měsíce.
Vy byste se měl v lednu sejít s ministryní Kateřinou Valachovou. S čím na to jednání půjdete? Co jí budete říkat?
No, já jí hlavně předložím vedení ministerstva školství čtvrtletní zprávu za to, co jsem udělal od nástupu do funkce. No, tam bude výčet toho, kolik jsem přijal podnětů a jak jsem je řešil. To bude to hlavní. A pak tam budou návrhy na řešení, které by potom ministerstvo mělo dál převzít a pracovat na nich.
Ladislav Hrzal, školský ombudsman, je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Vy jste to, pane Hrzale, naznačil před chvílí, že jedním z problémů, které taky řešíte, jsou problémy týkající se šikany. Tu debatu o šikaně rozvířil před časem případ učitelky školy na Třebešíně, která na jaře tohoto roku zemřela. Změnilo se od té doby něco, co se týče šikany na školách?
To já nevím, protože 3 měsíce je krátká doba. Takže to nemohu říct, jestli se změnilo nebo nezměnilo. Já bych byl rád, kdyby se postupně měnilo to, že není dobré šikanu tutlat, ukrývat. Že je dobré naopak říci, máme tady ty a ty jevy a je potřeba je nějak řešit. Ono je fakt, že na každé škole pracuje výchovný poradce, na každé škole je učitel, který má na starosti preventivní výchovu. A já si myslím, že i třeba materiály, které jsou k šikaně pro učitele, pro pedagogy, pro veřejnosti, pro žáky, že jsou dobré, že jich je spousta. A ministerstvo školství mimo jiné poslední dobou vydalo metodiku k prevenci šikany a to si myslím, že je velice dobrý materiál, se kterým by se každý měl seznámit. Tam totiž to není jenom stůžka nějakých frází, ale tam jsou konkrétní příklady, jak a co řešit, kdy co řešit.
Když jste zmínil, že ty případy týkající se šikany se týkají zlomku těch stížností nebo těch podnětů, které vám chodí, nebo že jsou zlomkem, dokázal byste zhruba vyjádřit ten poměr, kolik těch podnětů se týká šikany z toho celkového počtu podnětů, které vám chodí?
Já bych řekl tak čtvrtina asi.
Řekl byste, že je to palčivý problém na českých školách?
Já si myslím, že je. Zaprvé si myslím, že je to z toho důvodu, že spousta lidí vlastně neví, co je šikana. Já když jezdím po školách a ptám se žáků a studentů třeba na středních školách, co to je šikana, tak obvykle řeknou, když někdo někomu ubližuje. Ale to není jenom to, když někdo někomu ubližuje. To může být taky třeba jenom jedno rošťáctví, jedna lumpárna, jedna třeba agrese a to ještě není šikana. Šikana musí být dlouhodobá například. Pak není šikana pouze tělesná, ale může být i slovní šikana, psychická šikana, kyberšikana. Takže ono to má spoustu různých projevů, ale myslím si, že to palčivý problém je.
Podle České školní inspekce v letech 2012 až 2015 řešila případ šikany, a nejčastěji tedy té slovní šikany, téměř polovina základních a 60% středních škol. To na mě působí úplně alarmujícím dojmem.
To se mi zdá také hodně. Samozřejmě, že o těch případech já se všech nedozvím, protože nejlepší je, pokud se to vyřeší přímo ve škole. Pokud se to vyřeší v tom trojúhelníku rodiče, žáci, učitelé, plus třeba výchovní poradce, plus teda třeba koordinátor prevence nebo pedagogicko-psychologická poradna. A takže to se ke mně vůbec nedostane. Že? Ke mně by se měly dostat ty případy, kdy už to v tomhle trojúhelníku nebo přímo v té škole vyřešit nejde.
Váš předchůdce Eduard Zeman byl terčem kritiky ze strany České středoškolské unie, že se k tomu konkrétnímu příkladu té šikany paní učitelky na Třebešíně moc nevyjadřoval a že se tomu případu nevěnoval. Tak co děláte vy jinak? Je tedy vaší strategií více o těch problémech mluvit a je medializovat ještě předtím, než se může stát něco až tragického?
No ono to měl můj předchůdce těžké, protože o té šikaně se vědělo na té škole, ale nikde jinde. Těžko bych mohl řešit šikanu někde, kde o ní nevím, že existuje vůbec. Já jsem se se Středoškolskou unií setkal, to bylo vlastně moje první setkání, když jsem nastoupil do funkce školského ombudsmana. Myslím si, že jsme si porozuměli. Ono tam jde i o něco jiného, nejen o tu šikanu s tou Středoškolskou unií. Já nevím, jestli jste si všiml, že vyhlásili program nebo takový projekt Revoluce na střední.
Ano, a předseda České středoškolské unie byl před časem také hostem v Interview Plus.
Aha. A já si myslím, že jsme se pochopili. Já si myslím, že některé ty požadavky jsou správné a měly by se prosazovat. Například jeden z těch požadavků je, aby se podíleli na hodnocení pedagogů ve školách, s tím prý dost narážejí. A jak jste říkal, já dělám anketu Zlatý Amos a to je vlastně o tom. Tam žáci navrhují své oblíbené učitele, čili je musí nějak hodnotit.
No a není to něco trochu jiného, když hodnotí oblíbené učitele a když by jejich hodnocení se mohlo odrazit v tom, jak jsou kantoři odměňováni penězi?
To já nevím, jestli by se mělo už objevit, odrazit tom, jak jsou odměňováni, ale v každém případě by třeba kantor se s tím měl seznámit. Měl by se s tím seznámit ředitel školy, aby znal názory žáků. A já jsem za ta léta, co dělám anketu Zlatý Amos, 23 let, tak jsem zjistil, že ta žákovská nebo dětská nebo studentská, když to řeknu porota, která hodnotí, je velmi přísná. A dá se z toho ale usoudit, že co by chtěli žáci. Já jsem pochopil, že studenti nechtějí někoho, kdo je takzvaně hodný, dává málo domácích úkolů, nezkouší, ale že chtějí osobnost učitelskou, že chtějí někoho, kdo umí naučit, kdo je odborník ve své profesi, kdo je spravedlivý.
Čili nefunguje to tak, že žáci vyhodnotí jako nejoblíbenějšího nebo nejlepšího učitele někoho, kdo nemá velké nároky, kdo je nechává být lidově řečeno a kdo po nich nejde?
Ne, tak to právě není. Přesně tak. Takové učitele a profesory žáci nechtějí. Stávají se výjimky. Samozřejmě, že nám přijdou přihlášky třeba na někoho, kdo je takzvaně hodný. A to jsou opravdu výjimky.
A když se, pane Hrzale, tedy s dovolením ještě vrátím k té šikaně, k problémům týkajících se šikany, tak v září ministryně Valachová uvedla, že na ministerstvu vznikne speciální pracovní skupina, která bude složená z odborníků na šikanu. Jiná pracovní skupina by měla řešit problémy s návykovými látkami a chováním na školách. Vznikla už ta pracovní skupina týkající se šikany? Máte o tom nějaké informace?
Vzniká, já bych tu skupinu měl řídit, takže bych měl mít informace. Je tam tým odborníků, kteří spolupracují s ministerstvem školství. Já mám v plánu po novém roce ten tým odborníků trošku obnovit, se všemi se sejít a popovídat si o tom, jak a co dělat. A ona ještě vzniká, jak vím, i mezirezortní skupina, která by se měla věnovat bezpečnému klimatu ve školách. A tam by měli být zástupci z několika ministerstev a ta by měla koordinovat ten postup, protože samozřejmě šikana, tam jsou právnické problémy, tam jsou lékařské problémy. Takže já si myslím, že ta mezirezortní skupina bude dost důležitá. Po novém roce by měla vzniknout.
Čili chtěl jsem se ptát na datum po novém roce, začátek ledna?
Datum.
Zhruba v lednu, předpokládám. Když jsem četl váš rozhovor pro Deník Právo, tak tam mě také zaujala věta, nebo respektive dvě věty, kdy jste řekl: nejsem odborník na šikanu, myslím si, že šikana v různých formách byla, je a bude. Konec citace. Není to trochu vlastně zlehčující, nebo zlehčování toho problému?
Já nevím, jestli to je zlehčování, ale vím, že šikana byla, tak když jsem třeba byl na vojně, tam byla běžně šikana. Nevím, jestli byla tak ve školách za našich třeba mladých nebo za mých mladých let. A myslím si, že úplně vykořenit šikanu ze škol nebo ze společnosti se asi těžko podaří. Že se vždycky najde někdo, kdo využije toho, že třeba druhý je slabší a může si s ním takzvaně dělat, co chce. Takže to si myslím, že se opravdu nepodaří, ale každopádně si myslím, že je důležité preventivně zabránit šikaně. Preventivně. Horší je potom, když už se projeví někde, když už teda ta šikana nastala.
Říká Ladislav Hrzal, školský ombudsman, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Hrzale, velkým letošním tématem byla také inkluze. Řešíte nějaké podněty týkající se inkluze?
Dostal jsem také nějaké podněty týkající se inkluze. Já si myslím, že to na mnoha školách vytváří určité problémy, ale přiznám se, že zatím ještě nevím, jak to uchopit, jak to řešit. Měl jsem třeba stížnosti na to, že nejsou ve školách peníze na asistenty pedagogů, což ještě není takový problém. To se podařilo vyřešit celkem dobře, ta konkrétní škola peníze dostala. nakonec od zřizovatele, ale inkluze si myslím, že je to čerstvá věc a bude záležet na zkušenostech.
Nebyla celá ta debata během letošního roku, ale trochu nafouknutá, protože přece jenom inkluzivní vzdělávání probíhá ve školách už řadu let a od letošního září se změnil právě jenom způsob financování, že školy by měly mít peníze například na speciální asistenty.
To si myslím, že nafouknutý, ono je takovým zvykem nebo takovým trendem občas nějaký problém hodně nafouknout, medializovat a pak se zdá, že to je velký problém, ale je pravda, že do škol základních, takzvaně normálních, když to nazveme, přišli žáci, kteří mají specifické potřeby vzdělávání. A tam ten problém potom nastává, že jo, ve školách.
Není to ale dobře pro i ty ostatní žáky a studenty, že vidí, že jsou třeba lidé s nějakým menším handicapem a jsou schopni se do určité míry zapojit do té běžné výuky?
Ono všechno má svůj rub a všechno má svůj líc. Jo, takže samozřejmě má to svoje klady, má to svoje zápory. Já si myslím, že je dobře, když se naučí děti chovat se k lidem tělesně postiženým třeba. Patrik Procházka, jeden takový propagátor, říká, je to vozíčkář, který tvrdí, že nejsou postižení lidé, jsou výjimeční lidé. On s humorem tvrdí, já se mám přece dobře, já si svou židli pořád nosím sebou. A to je třeba případ studenta, který samozřejmě patří do školy normální, akorát teda bude muset škola vyřešit, jak se dostane do třídy, že jo, bezbariérový přístup.
To je pěkný nadhled, který jste zmínil. To působí velmi optimisticky. Ale ještě mi, prosím, pane Hrzale, řekněte, když tedy k vám směřují nějaké podněty k inkluzi, tak čeho se týkají, jaké jsou ty problémy?
Jak jsem říkal, jsou to problémy peněz a pak je to problém začlenění takových dětí do školního prostředí. Mně třeba přišly podněty od rodičů, kteří si stěžují, že od toho, co tam nastoupilo dítě, které potřebuje zvláštní péči, takže třeba pan učitel nebo paní učitelka má méně času na ty ostatní děti. Nebo když nastoupilo dítě, které je více agresivní, že vlastně při té hodině se projevuje tak, že to ostatní, že ostatní třeba bije, nebo že při hodině vstane a prochází se po třídě, že třeba hází botou po třídě a takhle. Takovéhle podněty mě přicházejí.
Můžete vy toto nějak řešit?
Já toto řeším společně teda s oddělením prevence na ministerstvu školství a snažíme se vždycky nějak vysvětlit těm rodičům, že jako takové případy holt jsou. No.
Právo minulý týden napsalo, že klesá počet dětí, které chodí rády do školy. V mezinárodním srovnání je v Česku nejméně nadšenců pro školu ze všech zemí OECD. Čím to podle vás je?
To kdybych věděl, tak to napravím. To já samozřejmě nevím.
Takže když se vás zeptám, co se s tím dá dělat, tak také nebudete mít snadnou odpověď.
Já si myslím, že se dá s tím dělat. Já právě z ankety Zlatý Amos znám spoustu případů, kdy děti rády chodí do školy právě kvůli svému panu učiteli nebo paní učitelce. Takže já znám spoustu dětí, které se do školy těší. Ono je to taky i trošku módou, ale netěšit se do školy. A konec konců, ono to samozřejmě bude souběh několika věcí. Zaprvé, jaká je škola, jaká je úroveň školy, jaká je úroveň učitelů v té škole, jak k tomu přistupují rodiče. Já si myslím, že i my dospělí kolikrát dětem vlastně tu školu zošklivujeme. Když někdo jde do první třídy, tak se těší. K Vánocům dostane penál, tašku a natěšený potom jde v září poprvé do školy. A čím je starší to dítě, tak tím se dostává do takové pozice, že třeba dospělí řeknou, tak co bylo ve škole, nuda, víš zase. Co jste dělali? Nic. Místo, aby se zeptali, tak co se s nového naučil? Co jste dělali s kamarády? Já jsem byl třeba svědkem paní ředitelka v knihovně v jednom městě, vítala prvňáčky a říkala jim, že teda budou se z nich stávat čtenáři a říkala, tak ve škole musíte holt sedět v lavicích, rukama za zády a je tam taková nuda, musíte se učit, ale přijďte sem k nám do knihovny, tady vám bude dobře. No tohle to říkat prvňáčkům, to si myslím, že je velice netaktické.
Co se s tím dá systematicky, systémově dělat, aby se děti více těšily do školy? Krom toho, jak jste zmínil, že rodiče by měli motivovat své děti.
Rodiče by měli motivovat své děti. Já si myslím, že je potřeba zlepšit výchovu učitelů a i to souvisí i s jejich postavením, protože pokud je dobrý učitel, pokud je učitel, který zaujme děti, dovede jim látku vysvětlit, dá jim práci tak, že se nemohou ve škole, ve třídě nudit, tak si myslím, že to je jedna součást toho, aby se ten přístup dětí ke škole zlepšil, aby tam chodili rádi. I když je pravda, že třeba přijdou někdy z té školy ze horší známkou, někdy s lepší známkou, ale pokud je učitel takový, že má respekt, je to osobnost a je spravedlivý, tak vím, že žáci i tu horší známku třeba přijmou a pak se to doučejí.
Kde takové učitele najít a jak je přitáhnout do školství?
Kde takové učitele najít? Tak se podívejte na anketu Zlatý Amos. Letos máme už asi 40 přihlášených. To jsou právě oni. To jsou právě oni, kteří dokážou děti přitáhnout k učení, dokážou děti přitáhnout ke škole, takže to dělají rádi.
No ale takových učitelů je pořád asi menšina, nebo teď se nechci nikoho dotknout, ale i v anketě Zlatý Amos nejsou úplně všichni učitelé.
No samozřejmě, že ne, a ono taky musí něco ti žáci a studenti proto udělat, aby přihlásili toho svého pana učitele, takže to není úplně jednoduché, ale jsou, to je důležité.
Říká školský ombudsman Ladislav Hrzal, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rosypal.